Gengu sögur þetta þegar þú varst ung?
Já, já, þetta var nefnilega þá svo mikið það að menn yrðu varir við þessa fylgju á undan mannum að þessari reykjætt. Og þar nú meðal annars saga sem að Jón skrifaði upp eftir honum Þorstein á Snæbjarnarstöðum. Og þá var hann núlingur þar heima á Snæbjarnarstöðum og hann sagði okkur þetta sjálfur, þetta var afskaplega grandvar og frómur maður á Þorstein, þannig. Og hann unglingur þar heima og sagðist, það var verið svolítið að hann verið óskup uppi á kvöldin en morgunsvæfur í eðli. Svo það hefði nú verið slökkt á Snæbjarnarstöðum, svona skikkalega tíma, var nú ekki verið að vaka lengi í framvettir eða láta ljóslogað óþörfu svona þá. Og hann sagðist oft þá verið að bylta sér og ekki geta sofnað á kvöldin þegar aðrir hefur nú verið sofnaðir. Svo einhver tíman hefur nú verið búin að bylta sér og snýr sér svo fram allt inn og þá sér hann stúlku sitjandi á koforti sem stutt frá rúminu hans. Og skilur ekkert í þessu og það var samt svona ljós eitthvað af tungli eða svolítið sem hann sá þó vel hvernig hann leit út og lísti því alveg hreint. En svo fer hann og ætlar að seilast til hennar og vita hvers konar manneski þetta sé og þá farf hún. Svo hafði hann nú seinast á endan og sofnað en morguninn þá situr maður þarna á kofartinu og það þá bóndin í tungu. Hann var einn af þessum reykjabræðrum og kom þarna rétt svona í morgun sárið og settist á kofartið þarna þar sem hún hafði settið nóttina. Og það er náttúrulega dettur einhver manni sem þekkti Þorstein að ringja hann. Þetta